Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Алматы облысы Ұзынағаш ауылында Жамбыл Жабаевтың 163 жылдығына орай өткен сөз сайысын назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Астаналық ақын Айнұр Тұрсынбаев пен Оралдың ақыны Бауыржан Қалиұлы айтыстың соңғы күні бір-бірімен сөз қағыстырған болатын.
Мазанды алдау бұл бар. Thank you. көздеріңнен жақсы дейсің. Ол кісі ақсақалдың жасында ғой. Әлім қол қалай бата береді екен айтылған бар мәселе осында ғой.
Сахнаға семейліктері Ринат Зайтов пен қызылордалық ақын Мұхтар Ниязов шықты.
елеңдермін, қалайша жұртамында төмендермін. Әйелді жесір деген де сүрдім, айылды жесір деген де сенен көрдім. Уайдасын ғой екенін сірелі деп, атын атып бұл жақа жүрері деп. Ол жақта бір ерім қалып қалды, Аллах бұл тұрғаннан соң ренім от. Бұл айтса өзімнің ерім ғой, кісінеп тала берет кіре жүрек. Алдыңнан байталымды тартып алам, айқасан міне білет міне жүрек. Біздің қазақ бекерге айтпаған ғой, тәуір айтыр талан жүретіндер байын. Есендемді жөн көрдім аламанға белсенгенді. Қақыма алып үшім ринат келсе айтайын қарсыласқа келсенгенді. Финалға күндер шығып кетеді деп байтайын бағанадан есенгенді. Ағайын көп нәрсенді сұрамайыз біздерге ықыласынды бөлсен болды. Жұрдан ақша сұрайтын жайымыз жоқ. Шапалақтың көңілінді берсен болды. Қалындығым секілді қалың едім. Себебі білесің ғой мақтағанбыз, тойда ол сөйлеймін ол жасайтынын. Айтысы өткізбей ғой, сауықпенен жанына жақсы сөзі тауып берер. Ринаттың қасына мені кім салып жүр, тырнаға салып жаңа тауықпенен. Бұл деген негізінде мықтағын ғой, дегенмен жатағанды жауап көрер. Талас жоқ, бұл айтса сен жеңесің, бірде-бір сөз өткізбей сауық демей. Мәнені тұмсығыңмен сен жиғанда мен жатамын атымнан ауып демей. Әй бірақта мұныңда бұныңыз өңінде емес, сүмде бола ма деп қауіп демей ма. Болғасын отыз үште тіл қайрауы ерекше қыздырайын бұл майданды. Ринат пен кім шығады деген кезде көп ақында тәуекел қылмай қалды. Менде жүрген анау Жандарбектер үйленіп қашқанда үйге айналды. Ақыры мұхтарға кел салыпты ғой қазылар қып қылып бүгін бір байланды. Бір жерде мұхтар жеңеді деген шығар, шайтандан да туғатын бұл майданда. Thank you. әйел аламын деп көзіріпсің. Бүгінгінің ерекше батыры боп, бір жағынан үйін жоқ дегенді айттың. Осының тамашалап отырып ет, күндісіні көңілін құртамсан бір, үйіндегі көженің қатығы жоқ. Come on. менше кирсин же тол келерде, көмөрдө биректердин жамбылы деген дурсай. Баудун жетип жүргөн мандалага Рина сен айтпаган ән калама. Әнин баарын десин чыгардыңдар. Менеңдер ахымдарын сандалама. Ойгурмай оссаган таңгаланым шындык айтсам кетесин хангарага. Әнимиз де түйинде биткен чыгар. Энди башка үнөрүн жанданама. Эки жолду жобасын эсиңе сап, лыпылдат билеттер лампадага.
Сиздердин тыңдагандарыңыз Алматы облусу Узунагач ауылунда Жамбыл Жабаевдин 165 жылдыгына орай уюмдаштырылган акындар айтысы. Эки күнгө созулган айтыстын соңунда акындарга упай саны боюнча жүлделер тапшырылды. Баш жүлдөнү Ак Жайыктан келген акын кыз Жансая Мусина жеңип алды. Айтыста өтөлкүндө ыкшамдап дайындаган Нуртай Лаханулу, аман сау болуңуздар.